ሰላም ቪኦኤ ኣብ ትግራይ ናይ ካቢኔ ለውጢ ጌርና ኢሎም ኣቶ ኣባይ ወሉ ኣፋሊጦም ማለት እዩ እሞ ንሳ ናይ ኣባይ ወሉ ቦታ ድኣ ዝትክእ ትግራዋይ ዝተማህረ መንእሰይ ንቅድሚት ቁፅር ዕቤትን ፅቡቅ ምሕደራን ከምዝኽእል ሰብ ተሳኢኑ ትግራይ ንሳ ናይ ኣቶ ኣባይ ወሉ ወንበር ዝትክእ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ኩሉ በስቢስና ኢና ጨልቂና ኢና ሰናን ምሕዳር ዓይ ኣንፃናን ክብሉ እንከለዉ ሓሳፊ እኮ እቲ ሓላፊ እዩ። እንዲያም ባዕሎም ኣነ እዚ ምሕደራ እዚ ስለዘየምፃኹ በዚ ጉዳይ ዝተጠያቀ ስለዝኮንኩ ኢሎም ሰናይ ፍቃዶም ካብ ወንበር ወሪዶም ነቲ ዝተማሃረ ሓይሊ ኣሕሊፎም ክህቡ ዝግብኦም ዝነበሩ እዮም። ግን ኣብ ትግራይ ነዛ ወንበር እዚኣ ዝትክእ ከም ተሰኣነ ንሶም ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ተዋኣኮፍ ኢሎም ካልኦት ሰባት የውርድዮ ዘይብሎም ማለት እዩ። እቲ ለውጢ ካብ ላዓሊ ክመፅ ዝግብኦ ብታሕተ ይኮነን ህዝቢ ትግራይ ዝጥይቆ ዘሎ ናይ ሲስተም ለውጢ፣ ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ፣ ናይ ዲሞክራሲ ትካል ኣብ ትግራይ ክተኣታቶ፣ ናይ ሕጊ ላዕላውነት፣ ናይ ሓደ ፓርቲ ስርዓት ጠጠው ክብል፣ ነፃ ሬድዮ፣ ነፃ ቴሌቭዥን፣ ነፃ ምርጫ ክግበረሉ ዝኽእል እቲ መንእሰይ ትግራይ ሓሳቡ ኣብዚ ነፃ ሚድያታት እንዳዋፅ ክገልፅ
ሰላም ኣደሎት ሬድዮ ብ እንዳይ ክዛረብ ደለ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ሰባት ርኢቶ ዝህብዎ ተወልዲ ከምዚ ጌርካ ተወልዲ ንዞም ከምዚኦም ከምዚ ጌርካ ከምዚ ክትገብር ነርካ መራሒካ ከላ ከምዚ ከተምፅእ ከምዚ ባ ክትገብር ነርካ ገለ ዝብሉ ሰባት ክነቕፎም ደለ ይኮንኩን ከንደይዩቶ ማለት ዛረብ እንታይ እዩ ሰብ ሽግሩ ባዕሉ ዝፈልጦ ወይ እቲ ዘጋጠሙ ከዓ ባዕሉ ዝፈልጦ ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ተወልደ ክሲ ክገብሮ ዝከኣለ ገይሩኣሎ ነቲ ዝገበሮ ከተመስልዎ ከተንዎ ከማ ይግባእ እምበር ብኣንፃርቢ ክትገልፆ ፅቡቅ ኣይኮነን። ካልኣይ እቲ ኣብ ኤርትራ ማለት ብዛዕባ ኮምፒተር ገለገለ ብዘይሕጂ ዝተበለ ፅቡቅ እዩ መናትያት ኤርትራ ይሰርሑ ኣለዉ ብዓቕሙ ማለት እዩ ንዕኡ ነድንቆ ምስ መንግስቲ እንዳርዳ ኮይኑ ፀጉምኩም ንመንግስቲ ተቃሙ ስለዘይኮነ ግን ዝኾነ ፅቡቅ ነገር ክርኤት ተገይሩ ኤርትራ ከምዚ ደብ ኤርትራ ከምዚ ደብ ኤርትራ ትብሉ ወይ ኪኑ ተቃለሱ ወይ ከዓ በቃ ኣስርሑ ንኪ
ኖ ሃብቲ ርእታዊ ኣዝና ንመስግን ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣክብሉና ቅፅሮ ስልክና 222 25 9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና። ናይ ዕለታዊ መደባትና ብስልክኩም ደውልኩም ክሰምዕሉ ትኽእሉ ቁፅርታት ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣሎ ኣብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ በር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ሰላም ድሓን ሕደሩ።